Вие сте со SPS на Македонски.
На погребната миса посветена на неговата светост папата Франциск присутствуваше и македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова. Папата е погребан во Санта Марија Маджоре, една од петте папски базилики. Во неја во 2015-та беше поставена плочата на македонски јазик во чест на светите браќа Кирил и Методи. Минатата година председателката Силјановска имаше аудиенција кај папата Франциск, што ја оцени како незаборавен настан заради мудрите папски мисли за најважните светски прашања, но и неговиот респект кон нашата вековна традиција. Папата Франциск е првиот поглавар на Римокатоличката црква која посетил нашата земја. За време на историската посета во 2019-та тој рече: Македонија е порта преку која христијанството влезе во Европа, бидејќи жителите на македонското тло се првите европејци на кои апостолот Павле им го пренел Христовото учење. Во интервју за БГ On Air, бугарската подпредседателка Илјана Јотова повтори дека е збунета од, како што кажа, тенденцијата на европските челници да говорат за двостран спор меѓу Македонија и Бугарија. Поред неја постои силен притисок за забрзано примање на нови земји членки во Унијата.
Геополитичкиот натиск во момента е многу силен.
Геополитичкиот притисок во моментот е многу силен да има забрзано примање на тие држави. Моето конкретно мислење е дека тоа може еден ден многу скапо да не чини, бидејќи ние говориме за долг процес на реформи. Ако тој не постои во тие држави, значи тие ќе внесат уште проблеми во самата Европска Унија, која знаеме дека и сега ги има многу. Пораките на Јотова доаѓаат во исто време со посетата на председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, кој веќе е во официјална посета на Бугарија. Тема на разговор, како што соопштио неговиот кабинет, покрај европската одбрана и војната во Украина, ќе биде и европското проширување. Кошта, кој во неколку наврати повтори дека проширувањето со Западен Балкан е политички приоритет за Унијата, најави дека на средината на мај ќе дојде и во официјална посета на Македонија. Во истиот период се очекува земјава да ја посети високата представничка за надворешна и безбедносна политика на Унијата, Кая Калас. Под силно политиско обезбедување во Мелник се одбележа 110 години од убиството на царот на Пиринот Јане Сандански. Собирот помина без провокации. На семакедонскиот традиционален собир присутпува и пратениците од ВМРО-ДПМН Сајковски, Ковачки и Мицески. Председателот на Илинден Пирин, Стојко Стојков, за Сител изјави:
Помина добро, имаше луѓе од секаде, и од Република Македонија имаше, од Егејска дојде Никодин Царкнес, имаше луѓе од внатрешноста на Бугарија, од цела Пиринска Македонија. Направивме, поставивме цвекиња и венци и на гробот на Јане Сандански, исто така и долка и Мелник, каде што беше и соборот.
Професорот на Факултетот за драмски уметности во Скопје, Тихомир Стојановски, тргнал за Мелник, ама стигнал само до границата. Тврди дека бугарите му забранили влез со објаснување дека претставува закана за безбедноста на државата. За Сител тој изјави:
Дали некаде на друго место во светот се забранува култура? Тоа што единствено можам да го кажам дека не може веќе Македонија да попушта, да не дозволува македонците да ги имаат своите човекови права, и ние да бидеме понижувани, македонците да бидат понижувани во тој Европски сојуз кој бара од нас да се откажеме од самите себе.
Македонските граѓани сметаат дека најважниот проблем со кој се соочува земјава се економските фактори, нивото на приходи на граѓаните и растот на цените, покажа истражувањето на МКДМК. Првпат во истражувањето криминалот и корупцијата се на второ место, веднаш данлив е загадувањето на животната средина, а како голем проблем граѓаните ја посочуваат и состојбата во здравствениот систем. Повеќе од половина од гласачите кои ќе излезат на наредните избори ќе дадат поддршка на владачката ВМРО-ДПМНЕ, покажува последната анкета која за МКДМК ја проведе Маркет Вижан. Поред неја ВМРО-ДПМНЕ ќе добие поддршка од 51,7% од изнесените гласачи, а ЦДСМ рече си 5 пати помалку, односно 10,9%. Тоа е помалку и од ДУИ, за кои би гласале 12,1% од излезените гласачи. Меѓу политичките лидери најмногу довера би има премиерот Митковски, од рече си 25,5%, следи Ахмети од ДУИ со над 6%, па Филипче од СДСМ и Таравари со 3,8%. Анкетата на Market Vision е спроведена телефонски во периодот од 20 март до 17 април врз репрезентативен примерок од 1200 испитаници. Парламентарното мнозинство е стабилно и нема да се случи голема промена во бројот на пратениците, дури и доколку Алијанса на Таревари излезе од владата, смета собраницкиот спикер Африм Гаши во интервју за Радио Слободна Европа. Гаши се отфрла и неуставните измени од почнувањето на преговорите на Македонија со ЕУ.
Да не оставаме се на уставните измени. Ние треба, имаме многу работа и со усогласувањето на легислативата, и со реформската агенда. Треба да направиме се околу тоа за да уставните измени останат, може би, ако останат последни, штом ќе ги направиме се друго да биде скоро завршено. На штета на евроинтеграциите мора да секогаш да внимаваме на меѓуетничките односи, затоа што е тоа столбот, најголемиот столб на стабилноста во оваа држава.
Централниот комитет на ВМРО-ДПМН вчера дискутираше за актуелната состојба во државата и подготовката за избори и објави соопштение во кое потенцира дека владата е стабилна и силна и заклучува дека ги исполнува очекувањата на граѓаните и покрај бројните предизвици. Председател на партијата Христијан Митковски посочил дека во тек се испитувањата и мерењата на јавното мислење за кандидатите на ВМРО-ДПМН во пресед на локалните избори, кои треба да се случат во октомври. Во Кочани повторно протестираа семејствата, близките, пријателите, роднините на 62 загинати и 200 повредени во пожарот во дискотеката Пулс. Четвртиот протест под мотото за дотната реакција се одбиваше по улиците на градот, пред Обштинската зграда, пред СВР Кочани и заврши пред Основниот суд. Со фотографии од починатите деца во раце, тие ја прозваа совеста кај надлежните и го перија прстот во МВР. Како што пренесе Телма, најголем дел од присутните се пожалиле дека се под притисок и дека им се закануваа дури и со затвор.
Не се плашам и од тоа, и да ме затворат. Еве, ќе стојам право, мирно пред вас. Сакам лично да ми одговорите. Јас не сум насилна. Јас сакам вие да ми одговорите. Прашајте го министерот Тошковски и бирото за јавна безбедност. Да, да. Тука се и тука се многу закануваат, али ќе дојде време и за тоа.
Дека ние родителите на малолетниците деца ќе одговараме лично.
Дел од оние кои протестираа го изразија и гневот дека неколку лицата кои успеале да се спасат од дискотеката починале од труење и недавање на кислород во болниците во Кочани и Штип, пренесе Телма.
Мене не ме интересира више ни партија ни ништо. Томче беше едно и единствено дете на нас што си безбедно и среќно работеше на Лукойл на бензинска.
Здраво разумните деца се во гробот.
И најборбените деца кои што сами оставени на себе се бореле, излегле надвор и мислеле дека се спасени. Абсурдот на животот, еве сега го гледам. Најборбените деца кои го имаат дишано, тој проклет јаглерот моноксид, тие се починат.
Беше оставена на интерно одделение во Кец, во соба. Полицајците не ни пуштија да влезем.
Собрани се речиси 30.000 евра на хуманитарната акција со аукција на уметнички дела, која организираше Сапорт Кочани. Парите се наменети за повредените лица, од кои дел се на лекување. На настанот дојдеа председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова, председателот на СДСМ Венко Филипче, пратеникот Миле Левков, пратеникот од НАМ Павле Арцовски, градоначалникот на Центар Горан Герасимовски и веде градоначалникот на Кочани Венко Крстевски. Фудбалските репрезентации на Македонија и Бугарија во Варна одиграа хуманитарен надпревар, а целиот приход ќе биде дониран на настраданите во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Резултатот не беше најважен, сепак победи Македонија со 3-2. На овој ревијален меч не играа актуелните репрезентативци, туку фудбалските легенди од двете држави. Кај спомен клубата во Дебермало се одбележа 73-тиот роден ден на еден од нашите најистакнати драмски автори, Горан Стефановски. Тој може би не е физички тука, но неговите ликови шетаат низ нас, неговите реченици се уште се слушаат низ театарските сали и неговиот дух живее во зборот, во мислата, во сцената што не згаснува. И токму затоа велиме, Горан е тука, посочија од Општина Центар, во чија организација беше настанот. Стефановски зазема значајно место во современата македонска книжевност и се смета за наистакнат македонски драматург во периодот по Бојдан Чернодрински. Почина во 2018 година во Кантербери, Британија, на 66 годишна возраст. Во најновата епизода на култната анимирана серија Симпсонови ќе се појави лик од Македонија, а во креирањето на содржината учествуваа тројца македонски автори: Невена Нешковска, нејзиниот брат Наум и сестра им Калина, познати по едукативниот детски YouTube канал Дарко Биберко, тие живеат во Америка. Во епизодата која се емитува на американската телевизија Fox, гледачите ќе имаат можност да запознаат лик спортист од Македонија кој пристигнува во Спрингфилд како вистинска сензација, и тоа во, како што шеговито се наведува, најисконскиот македонски спорт бејсбол. Дополнително братот и двете сестри заеднички имаат испеано песна која што исто така ја превеле од англиски на македонски јазик специјално за епизодата.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.